Dobrodošli v Sensa podcast, Modra soba, tako da tukaj sva spet ponovno z Metko Kuhar, mojo prijateljico, sodelavko.
Dobrodošli, lepo ja. Pozdravljeni.
Tako, moje ime Karima, tako da naj uveseli, da bomo nadaljevali to raziskovanje okrog travme, s tem, da danes se bomo posvetili z najino gostinjo.
Ja, z najno gostjo, Sabino Žakelj Pediček.
Tako, in se bomo v bistvu bolj podrobno pogledali komunikacijo v intimnih odnosih in kako...
Kako travma nekako odmeva skozi intimne odnose.
Ja.
Ne, in sem zelo vesela, no, da je danes z nama Sabina, tudi moja prijateljica. In sicer Sabina je tudi magistra komunikologije. Predvsem bi jo pa predstavila kot komunikacijsko entuzijastko, tako bi te predstavila, ki vključuje tudi, vključuje še eno širše polje zavedanja, ne, se pravi tudi en tak intuitivni del, ki nam je pogosto skrit, ne, ga zaznavamo na neke druge načine, ne, recimo skozi telo, občutke, skozi čustva. Tako da zelo toplo dobrodošla v našem današnjem podcastu. Kjer bomo predvsem, ne, se ukvarjali s tem, kako naše pretekle izkušnje, naše bolečine, naše travmatične izkušnje se pokažejo, ne, predvsem v intimnih odnosih. Zakaj se mogoče v intimnih odnosih pokažejo še na en tak bolj, recimo, eksploziven, intenziven način, ne, kako lahko sebe pri tem podpremo. Z več enega zavedanja, recimo sočutja. Kaj je pod tem. Ne?
In jaz bi mogoče tle res dodala predvsem ta moment komunikacije. Ne? In tle se jaz veselim, da bo nam Sabina razširila obzorja, ne? Oziroma da bomo pač imeli en tak skupen prostor.
Delenja izkušenj, delenja znanja. Tako, ko smo že zadnji štartele na nek način, ena mešanca recimo tudi znanstvenega pogleda, ne, tudi izkušnje praktičnega terapevtskega dela s travmo, skozi metode, ki nekako bolj celostno naslavljajo človeka.
In predvsem, mogoče, če lahko podelimo tudi neke svoje izkušnje.
Ja, tudi to smo odprte.
Tako, kakšen je nas oseben odnos do te teme, sploh, kar se zadeva teh intimnih odnosov, komunikacije, travme in tako naprej in in bomo videli, kako bo.
Ja, nekako spet bomo to počeli iz trenutka v trenutek.
Tako.
Ne, nekako v času bomo potovali nazaj, naprej, ampak ja, predvsem...
Ostale po trenutku.
Ostale tlele. Tako.
Okay.
Ja, jaz se vama najlepše zahvaljujem za povabilo. V bistvu sem zelo počaščena, ne, pa tudi ne, malo me je strah govoriti o intimi. Prvo v tem smislu, da... Intima je nekaj res tok našega internega, notranjega in vedno znova potem naenkrat mogoče lahko privreven, tako kot ste že omenile, ne, neko naše najgloblje zavedanje ali pa tudi iz nezavednega, ne, nekaj, kar je mogoče naša bolečina, naše boleče pretekle izkušnje, celo travmatične izkušnje. Hkrati je pa intima tudi tisto, za mene vsaj, kar ponuja vse tisto, kar je najlepše. Ne? In časih je tukaj tudi en del ekstaze zraven, tako da mogoče poleg tega konstantnega vračanja v trenutek bi dala na mizo, ne? Kot na začetku, kot eno povabilo. Tudi to ravnovesje med obema vidikoma. Ne? Da tudi takrat, kadar smo ekstatični, kadar smo zelo srečni tudi v intimnih odnosih, da so te trenutki tudi lahko z nami na mizi. Ne? Da ko govorimo o travmi, v bistvu travma sama zame osebno, posebej skozi komunikacijo, ves čas išče neko ravnovesje, nek balans, ne? Neko sozvočje in skozi to se tudi izraža na tak način, da, ja, da si želi biti videna, da si želi biti čutena tudi, ne? Tudi osebno, tako kot ste me lepo predstavili, Metka, hvala. ja, sem... intuitivna oseba, no? Tudi do te mere, da zelo veliko čutim. In ta čutilni del je mogoče tudi skozi komunikacijo izražati še toliko. Do neke mere težje, ker se ti na nek način malo več mogoče odpre v danih trenutkih. In seveda, dokler nisem tega vedela, sem mislila, da smo vsi tako narejeni. Zdaj pogotavljam, da dejansko, ja, nekateri... imate srečo, da imate izredno močen um in potem z umom odklepate določene stvari. Jaz imam to moč v občutkih, v telesu In včasih mogoče tudi malo bolj boli, ampak tudi telo komunicira samo od sebe. Ne? Ni izključeno iz te komunikacije. Tako da gre dejansko ja, veliko več mogoče skozi telo, kot pa um potem do neke mere podpre, da lahko tudi telo razume, kaj se v resnici dogaja. Ne? To predvsem v tem delu, kadar pridejo na plavi, ne? Kakšne stvari, ki so res bile globoko, globoko v nezavednem.
Ja, jaz se prav strinjam s tem, kaj praviš, da pač ta intimnost je oziroma lahko največji izziv biti v stiku s tem. Intimnostjo v odnosih in intimnostjo predvsem samim seboj in so največja darila tam zakopana. Ne? In je res to mogoče nekje, ker na nek način moj občutek je, na moji poti je, da je nekak neko hrepenenje vsakem izmed nas, da pridemo res v najgloblji stik s samim sabo in potem preko tega recimo delimo to z nekom drugim, da je to hrepenenje, ampak istočasno je tudi povezan mogoče z nekim strahom. Ne? In ja, in spet se vračam na komunikacijo, Sabina. A bi rada tle mogoče kaj ti kaj kako recimo v tem kontekstu, recimo, če ti kaj, kako ti tle to vidiš recimo v tem odnosu do prijeti v stik samim seboj in potem svojo intimnostjo in potem povabiti nekoga drugega v ta prostor in kakšno vlogo ima tle komunikacija recimo v tvojih očih.
Ja, to je en tak zelo lep klopčič si začela odvijati, ja. Karima, hvala ti. Se mi zdi, da je prav ena taka zlata nit. Ker je tudi en del tega hrepenenja, ki si ga omenila, se mi zdi, da je zapisan kot neko primarno DNK sporočilo vseh nas. Da si želimo biti videni, slišani, čuteni, razumljeni. Ne? In tukaj dejansko deluje celoten naš sistem. Ne? Fizični, telesni, komunikacijski, mentalni, vse, kar zaobjema v želji. Oziroma v nekem sozvočju s tem tihim globokim hrepenenjem, da si želimo biti naglašeni in potem tudi uglašeni z nekom drugim. Ne. Se pravi, da mogoče tudi skozi celotno komunikacijo dejansko seveda ves čas predvsem spoznavamo sebe. To je moje izhodišče. Pa ne na ta mogoče malometen način, da nekaj nekateri rečejo, ja, smo si ogledala drug drugemu. Ja, sej drugi nas odmevajo. Naša komunikacija odmeva v bistvu skozi drugega in se vrača do nas, tisto, kar želimo sporočiti. Ampak ves čas smo v središču dejansko mi. Ne? Mi smo tisti, ki smo izpostavljeni ali pa tudi izpostavljamo sebe do drugega, skozi drugega. In to je neko bistvo komunikacije, ko kar globoko sem jaz v vseh teh letih raziskovanja in kot komunikologinja in tudi sicer v odnosih poslovnih, ne, družinskih, prijateljskih, ne, uspela prideti. Da to, kar mogoče imenujemo egoizem, ne, v tem smislu, da smo fokusirani sami nase, ne, ima nek diapazon, ki je zelo zdrav del. Mogoče ne samega termina egoizem, ampak tega, da dejansko se zavedamo, da to, kar smo, v bistvu komuniciramo navzven. Mi ne moramo komunicirati nečesa, česar, kar mi nismo. Mi komuniciramo konstantno svoje lastne hrepenenje, svoje lastne želje. Tisto, kar mi smo. In zdaj, če
kar
smo že na vročih tleh,
kar
smo že na vročih tleh.
Jaz bi kar malo zdaj
ustavila ta klopčič. Ti podajam klopčič.
Jaz prevzela ta klopčič, ker je zelo veliko, ne, že bilo nekako enih misli, zelo veliko enih idej. Ne, jaz, ko izhajam tudi malo bolj iz tega znanstvenega konteksta, se mi zdi tudi nekje zelo pomemben nekako mogoče tako sploh opredeliti, kaj je to intimnost, ne, kateri odnosi so intimni. Jaz seveda nekako si pripravim stvari, ne, tle se tudi vidim, da imam pred sabo papirje.
Ne, se zdi to super,
je zelo, zelo celim ta del.
Se ne bom zdaj tega prebrala, ampak na nek način, ne, jaz tudi rada grem etimološko pogledati izvor besed, Ne, in v primeru intimnosti to pomeni, da si nekoga želimo približati, narediti poznanega, narediti tako bližnega, ne, na nek način ta tesen odnos, bližina. In to pomeni tudi velikega odpiranja, odpiranja sebe, odpiranja svojih misli, svojih čustev, svojih potreb, svojih občutkov. Ne, zdaj, ko si tako govorila, ok, koliko smo res mi sami, ne, se meni poraja tukaj vprašanje, v stiku s svojimi občutki, v stiku s svojimi potrebam, ne, koliko nekako je ta pristnost, ne, recimo že sam sabo, ne, da tako rečem, ne, ker ti si tudi Karima rekla, ja, koliko so to lahko hkrati neki največje želje, ne, se tako približa drugemu, ne, in da se drug tako približa nam. In hkrati so to tudi največji strahovi, ne, tako kot tudi na nek način pravi najin učitelj, ne, enega izmed pristopov za zdravljanje čustvenih travm. Na nek način oboje je, ne, največje hrepenenje, največji strah je lahko v tem, ne. In ne sam se odkriti, razkriti tako drugemu, ne, se pokazati tudi v svoji ranljivosti, ne, dati na nek način srce, bom rekla, na pladen, ali ne, nekako se tako, ne samo odpreti, ampak razpreti. Po drugi strani pa jo, koliko smo sami res v stiku s tem in, ne, kaj mogoče nas ovira, da bi bili lahko bolj v stiku s tem že znotraj sebe, ne, kaj šele nekako, da pridemo s tem do drugega. Mm-hmm. Mogoče je to lahko ena nadaljna istočnica.
Mm-hmm. Ja, zelo lepa istočnica je to. V bistvu je tako fundamentalno vprašanje to, ne, koliko smo zares iskreni sami do sebe. Ampak ne, jaz ga ne bi vzela iz vidika kritike ali pa samo kritike, ker hiter gremo v ta judgment oziroma v to mentalnost, da nekaj narobe delamo ali pa da nismo dovolj dobri ali pa, ne, in to se tudi kaže skozi komunikacijo, absolutno. Bolj bi ga mogoče zaobjela ta vidik iz perspektive tega, koliko smo zmožni v danem trenutku zares biti s tem, kar v nas je. Ker super, če pride neka bolečina v danem trenutku, ni rečeno, da tisto bolečino, ne, tudi če sedimo z njo, ne vem, 14 dni, da nam bo to zares pomagalo, ne, da res sedimo z njo 14 dni. Lahko v tistem danem trenutku vzamemo oziroma naše telo in naše celo urodje, tudi mental zraven, je sposoben vzeti samo en tak košček tega. In to pomeni 5 minut, mogoče zares čutiti tisto, kar je v nas. In zares tudi potem izraziti skozi nas v komunikaciji, ker tako zaznamo, kdaj se to zgodi. Običajno, če komuniciramo z nekom in se staknemo s to bolečino, ki je v nas, ali s to travmo, ki je v nas, pride do različnih odzivov. Ne? In bolj, ko je komunikacija intimna, bolj, ko imamo mi intimen odnos z nekom, bližje, ko smo si z nekom, manj filtrov imamo pri tem. To so moje izkušnje. Mm-hmm. Kar pomeni, da recimo, ne vem, nekaj, kar se v nas dogaja, pa je lahko neka kombinacija dogajanja v službi ali pa iz nekih čist drugih okolij. Ko pridemo recimo v domače okolje, ki nam nudi ali pa si počutimo mogoče tam varni, eksplodiramo, ne, z nečim, kar nima mogoče niti nobene veze s tistim, kar se je tam dogajalo. Mogoče samo, ne vem, otrok pride, jaz rabim pomoč ali pa moč reče, danes mi pa ni šlo neki. In se nam že zgodi neka reakcija, kadar smo v relativno recimo varnem okolju ali pa v intimnem nekem takem odnosu, iz katere lahko sami pri sebi začutimo, wow, tle od spodi pa je neki. In kako zdaj v to iti. In v določenem trenutku mogoče, tudi če gremo v to, ni rečeno, da je vse tisto, kar je od spodi, že na nek način dosegljivo ali pa, da je zdravo za nas v tistem danem trenutku celoten paket odpreti. In tukaj se mi zdi, da je tudi ta delo s travmo izjemno pomembno. To, kar vidve počneta, ima izjemno mesto v današnji družbi. Prav zato, na kakšen način in v kakšni meri odvijati te pakete, ki se nam zgodijo. Zato, ker, ne, kot same veste, pa mogoče boš tudi kaj povedala še na to temo, tudi skozi komunikacijo se lahko oseba retraumatizira. Ne? Da gre še globlje v to, kar je že nekako naplavilo iz našega običajno nezavednega. Ne? ker mi zares veliko delamo s tem, česar ne vidimo, ne moramo otipati. Ampak nas nekaj vodi, en trigger se zgodi, neka injekcija od nekje pride in potem se zgodi nek naval, ki je komunikacijsko lahko v tistem danem trenutku zelo izrazen navzven, ne? Lahko tudi poškoduje sebe, lahko poškoduje drugega v tistem danem trenutku še dodatno. In tukaj je eno tako polje dela v bistvu tudi iz vidika komunikacije s travmo, ki je zelo, zelo potrebno v današnjem času in v današnjem okolju. In kako se tega subtilno lotiti, to je taka tudi velika umetnost, se mi zdi.
Ja, Sabina, mislim, res si bogato tole zelo povedala. Smo reči, da bi si morala celo pisati pod vprašanja. Ne, tako da, ja, ne, in se mi zdi res vse vsebinsko, kako si to zajela, super in mogoče bi eno stvar dodala, ne, pa pol recimo, da bo iz tega tudi prišlo eno vprašanje ali pa par, bomo videli, smo prepustili, ampak, kaj si rekla, ne, da ko pridemo do trenutka, ko začutimo bolečino, ne, in jaz zdaj iz svojih izkušenj, če lahko podelim ali pa iz dela z ljudmi, ko delam pač že 14 let kot terapeut s travmo in se mi zdi, da je to že eno napredno stanje, da je to že stanje, kjer smo v stiku na nek način sabo. Ne? In da je to že, mislim, skoraj se sliši mogoče čudno, zdaj, kar bom rekla, ampak da je to že pot, ko greš proti zdravljenju na nek način. Ne? Kakorkoli se probamo, mislim, ker v prvi vrsti je ta bolečina, če si znamo recimo predstavljati, da jo nekako doživimo, ko smo zelo mladi, ali pa še celo prednje komunikacija sploh na razpolago, kot orodje, da lahko sploh karkoli povemo. Ne? In da kakšne so naše kapacitete v tistem trenutku, recimo, če si to pač predstavljamo, kaj imamo v smislu nekega razumevanja, če si predstavljamo enega dvoletnega otroka, razumevanja okoliščin, potem kapacitete na psihofizičnem nivoju, da se določen stres lahko pač kontejna. Kako se to reče?
Ja, nekako
zaobjame.
Ne, da nekak je nekak edina možnost skor, da nekak, bom rekla, celo preživetja v tem trenutku je, da se nekak odklopimo od te bolečine. Ne? In potem kasnej, ko pridemo v stik s to bolečino, da lahko rečemo in da imamo celo ta občutek, da je pa še globje sporočilo, da je to že ena taka
zelo napredna, ne? Tudi da vemo, da je to mogoče usedlina preteklosti, ne? Mm-hmm. Ali pa da je to naše, ne? Da to ni zdaj zato, ker je pač partner siten, mm-hmm. ne? Ali se obnaša na tak po tak način, da se je meni utrnilo pač nekaj mojega. Ali pa, ne, recimo, da ni zdaj drug nekako kriv, če sem meni sproši nek tak, recimo, jezljiv odziv, ali pač nek tak, bom rekla, sarkastičen odziv, obsujajoč odziv, ne, ampak da je nekaj tega mojega. In da sem celo v stiku, kaj je pod tem, ne, kaj je recimo pod nekim komunikacijskim mojim odzivom, ne, pod nekim mojim komunikacijskim dejanjem, da imam sploh to zavedanje, ne, da je tle nekaj drugega. Ne, pa da, ja, da sem sploh v stiku tudi z čustvom, z bolečino, ne, da ni to avtomatsko, ok, odrežem, pa grem sam v te neke habitualne vzorce, ki smo jih razvili. Ne. Ali postavljam svoj zid, ali napadem drugega, krivim drugega, začnem jamrati. Skratka, ne, tle imamo nebroj nekih komunikacijskih, bom rekla, vzorcev, ki jih pa poganja marsikej, ne, v ozadju.
Ja, mene, kar je mene zanimalo, ko si rekla, ne, da lahko komunikacija škodje. Kako recimo, ne, da lahko, mislim, ne da škodje, mislim, da si nekaj drugače
poškoduje
sebe in drugega.
Sebe in druge. Ja. Kaj misliš tem točno? Kaj, imaš kakšen primer ali pa kaj tako, da si poslušalci lahko mogoče predstavljali ali pa da damo kakšen primer?
Hm? Ja, recimo, kadar tako kot sem prej mogoče opisala to situacijo, ne, prideš domov po težkem dnevu in, mm-hmm. in veš, da se je nakopičilo enih stvari, ki z katere si moraš mogoče vzeti malo časa, ali pa so tudi tako divje in daleč, da bi rabil še več časa. Ne? Hkrati so pa že doma ne, ljudje, ki te čakajo in imajo neke svoje potrebe, neke svoje želje. Nimaš v tistem danem trenutku tega časa. Ampak ne moreš sprocesirati tega, kar se je dogajalo, ne, recimo do tega trenutka, ko si prišel domov in potem doma eksplodiraš. Ne. In to, ko eksplodiraš, ne, tako kot si lepo tudi ti rekla, Metka, so pač neki odzivi, ki jih imamo do neke mere ukorporirane. Ker če se začnemo opazovati iz vidika vzorcev v komunikaciji, opažamo, da več ali manj v podobnih situacijah odreagiramo na podoben način. Ne. Recimo jaz osebno imam velik bega na splošno v svojem sistemu, pa tudi skozi komunikacijo se kaže. In recimo, kadar je bilo zame nekaj preveč, recimo taka konkretna situacija, ne, bi jaz prišla domov, jaz ne bi eksplodirala na drugega. Ne. Jaz bi pač takrat ustavila in zbežala. Ali bi zaloputljena vrata pa šla ven, recimo, ali bi mogoče en del mene zbežal nekam skozi disociacijo, ne, se pravi, se prav odlušči, jaz nisem takrat recimo potem polno v svojem telesu, a ne? Pa tako sem na začetku povedala, jaz sem izjemen čutilec. Ne? Tako da meni je težko biti mogoče v takih trenutkih celo v svojem telesu, polnosti v svojem telesu in mi je lažje potem iti v neko disociacijo, se pravi, da se en del mene pač nekam pobegne in takrat sem, kakor lahko čutim v tistem danem trenutku. A ne?
Mogoče, ampak, če se lahko tle navežem, tle imamo različne strategije, ne? Tako. Nekdo te pobegne v šport, ne, v tak zelo intenzivni šport.
Udeloholizem.
Ne, marsikdo rad kaj popije, pokadi, ne, tukaj je cel kupenih urodij, ne, v medije, ne, v seksualnost. Marsikaj lahko imamo kot ena taka mašila, ne, da ne bi čutili, da ne bi čutili teh neprijetnih občutkov in mogoče ne gre niti sem zato včasih, da pač v neki trenutni dani situaciji nas je nekaj pač tako vrgali stira, ne, da je bil dan prenaporen, ampak enostavno nimamo znotraj sebe razvite kapacitete, kako upravljati z takimi intenzivnimi stanji, čustvenimi stanji, tudi fiziološkimi stanji, ne, znotraj sebe. Ne, da naš čist, nekako bom rekla, tudi živčni sistem nima, ne, take stopnje, bom rekla, samo uravnavanja. Ne, in je to lahko nek tudi tak trajnejši mogoče problem, ne, oziroma izziv. In imamo potencijal kupenih takih mašil, strategij, ne, kako se pač odrežemo od teh težkih občutkov ali pa jih na nek način na druge, ne, tle se doskrat uporablja ta izraz, projiciramo. Se pravi, da neka ta svoja notranja stanja, svoje notranje doživljanje na nek način ne prepoznavamo kot lastne, ampak jih kot sprojiciramo, da je to v drugem. Oziroma, da je drug nekako povod, ne, za ta moja stanja.
Mene pa vsem zanima, ali si bi to konca povedala?
Bi nadaljevala zdaj.
Ne, zato, ker se mi je zdel, ne, ker se mi je zdel, da
ja, dejansko
še
nekaj manjka.
Iz tega, kar je zdaj tudi že Metka lepo naprej, ne, se mi zdi, da kar razvijamo ta klopčič nekak skupaj, no. Ja, dejansko so različni odzivi, ki jih imamo, a ne, ampak niso sam naši, a ne. Če jaz pridem domov in se odzovem na določen način in začnem potem čez nekaj časa, recimo tudi ugotavlja, da te načini so več ali manj isti. A ne? Tako kot si ti tudi naštela lepo, ne? Kakšni so mogoče tudi strategije bega, a ne? Ker tudi sam beg ima velik podstrategij, načinov, kako se v bistvu s tem soočimo. A ne? Mogoče v tistem danem trenutku, ko jaz pridem v takem stanju domov, moj otrok mene potrebuje. Ne? Se pravi, nisem sama, je tudi on je nekje tam. In jaz, če ne zmorem tega pri sebi v tistem danem trenutku, kar je čist legitimno, ne, ne moramo od sebe pričakovati, da bomo ves čas perfektni. To je še ena utvara, ki jo imamo tudi v zvezi s komunikacijo. Tudi sami sebe dostkrat komunikacijsko prepričujemo ali pa prepričamo, da moramo biti popolni v vsakem danem trenutku. Ne? Nekaj že itak dobivamo skozi medije neke impulze, nekaj dobivamo mogoče od svojih staršev, glede njihovih pričakovanj, kakšni bi mi morali biti. Pa ne samo kot otroci, tudi jaz kot mama, tudi jaz kot žena, ne, dobivam neke impulze od zunaj, kakšna bi v določenem trenutku morala biti. In tukaj zdaj spet pridemo do te iskrenosti, ki smo na začetku jo odprle. Ne. Kaj je zdaj zame v tistem danem trenutku, da jaz sploh lahko shendlam, da jaz sploh lahko s tem ravnam? Kaj je tisto, kakšen je tisto odziv, ki je več ali manj se ponavlja komunikacijsko, pa ga mogoče na neki točki vidim, jasno, a ne? In hkrati so tam neki ljudje, ki pa tudi računajo name in pričakujejo. Se pravi, niso samo moja ogledala, tudi jaz sem njihovo ogledalo hkrati. Tudi komunikacijsko. Jaz hkrati učim otroka, kako komunicirati, ko komuniciram z njim. Ne? In tisto, kar ima midva mogoče z možem, ne razčiščeno, je on tretji člen, ki vse to srka. In tukaj smo hiter potem v različnih trikotnikih ali pa v različnih štirikotnikih. Tudi v službi se nam to konstantno dogaja. Zato sem omenila prej prav to poškodovanje, ne? Da včasih, kadar pridemo pa zares v pristen stik, dobro, zdaj sem omenila beg, ampak recimo, če bi prišla v boj, ne? Se pravi ta naš primarni odziv, ki je podoben kot beg, je zelo primaren, da se začneš boriti, ne? In takrat, kadar izbruhne ta boj iz tebe, lahko rečeš tudi stvari, ki zares jih ne misliš, ker pridejo bolj skozi tebe na nek način. Se jaz tako čutim, da določene, včasih se čutim, kot da sem upravljena tudi v tej komunikaciji, kada nekaj zašiba skozi mene in da jaz nimam dejansko nadzora tizga, kar nad tem, kar v dani trenutku rečem. In zato se mi zdi, da v takem primeru lahko, ne vem, moja beseda zelo zaboli ali pa celo več kot to. Mogoče prinese tudi tak razdor, recimo v otroka ali pa v moža ali pa pač v sodelavcev, kogarkoli, da se začne tudi naš odnos krhati in spreminjati. In tukaj se mi zdi, da je pomembno res sprotno ozaveščanje. Ne? O tem tudi govorimo, recimo danes, da smo sproti čim bolj prisotni sami sabo, da se sproti čim bolj zavedamo, kaj se sploh dogaja. Ker velik ključev je v nas. Ne bom rekla, da vsi, pomoč doskrat je zelo dobro došlo od zunaj in imamo, zdaj imamo res, živimo v obilnih časih, kar se te podpore od zunaj tiče, ker imamo toliko literature, imamo... Ne,
lahko take... mičken jaz tle ostavam. Ne, kako to, da nekateri, recimo smo zelo samonanašalni, ne, nam je zelo bliz, nekako vrtanje po sebi, refleksija sebe, zelo nekako probamo nekako ozaveščati, kot si rekla, ne, kaj se v nas dogaja, kak ima to učink na druge. Ne počnejo pa vsi tega. Uh-huh. Ne, niso pa vsi tako, bom rekla, na ta način našteljeni. A se strinjamo s tem. Uh-huh. Ne, eni mogoče gremo tle kar malo vene ekstreme, ne, drugi mogoče sploh ne. S čem je to povezan?
Pa bom vrnila vprašanje, kaj je recimo pri tebi
tisto,
da si želiš poglabljati to komunikacijo samo sabo. Recimo, če rečemo temu komunikacijo samo sabo. Ne, zelo me zanima, ker to je tudi moje vprašanje. Opažam sicer te generalne razlike mogoče med moškimi in ženskami, ampak nočem biti pristranska, zaradi tega, ker poznam tudi veliko moških, ki si zelo želijo in se... ne, soočajo s sabo na te različne načine, čeprav velja neko prepričanje, da je to bolj lastno ženskam. Pa ni, ne, v resnici ni. Vsi imamo isto materijo, se mi zdi, s katero lahko delamo isto orodje. Tako da to je tudi meni veliko vprašanje, zato sem vrgla žogco nazaj. No. Kaj v resnici je tisto, pa obema v resnici, ne? Kaj je tisto, kar je v nas, kar vznikne v določenem trenutku, da rečemo, ok, zdaj pa želim tukaj mal globlje iti vase.
Jaz imam par idej, ali pa bom nekaj, kar lahko iz sebe povem, Metka, zdaj, če imaš ti kaj,
gledi na to, začni. Da... ne, pa bom nadaljevala.
Ne, bom rekla spet iz sebe, ne, se tlele gre veliki sebe, se tudi smo rekle na začetku, preden smo začele danes ta podcast, da je tudi želja, da približamo, vsaj moja želja, da približamo to temo našim osebnim izkušnjam, ker se mi zdi, da je nekaj lepega v tem, če lahko podelimo nekaj iz sebe, ne? Kar itak, zdaj se mi zdi, da to že ves čas se na tak način odvija. Jaz vidim pri sebi, da ker je bilo, v bistvu je bilo res tako z bolečino povezan in s tem, ker je bilo tako hudo in ker je šlo vse narobe. Tako. Seveda v tistem trenutku ne veš in v tistem trenutku si tok nekako v tej, si identificiran s tem, koliko je hudo in kako od odzuni nič ne funkcionira, da, da je tebi prid in nekako v tistem trenutku mogoče niti ne veš, da ti sam so ustvarjaš to realnost, ampak je trenutek bil pri meni, ali je bilo čustveno to hudo ali pa fizično, ki mene življenje pač nekako pospremali z določenimi boleznimi, fizičnimi in težavami, tako da nekako sem imela vsakič priložnost, vsakič je bila to priložnost za me, da sem pogledala globje, recimo. In tudi vidim to pri klientih, ki pridejo k meni, da večinoma iščejo pomoč oziroma so pripravljeni pogledati vase ali pogledati takrat, ker nekaj, kar jim je ljubo, kar jim je pomembno, ali je to v odnosu do njih, ali je to v odnosu do njihovih bližnjih, ne povzroča veliko bolečine in veliko težav. In tle bi se jaz rada sem na neki naslonila, ki si ti tako lepo povedala, pa zdaj jaz upam, da bom, kaj je toliko stvari vmes. Jaz sem rekla, jaz bi lahko skozi izdela, mogoče pa naslednjič vzela papir, pa si tako le malo zdaj posvala stvari, ki si toliko lepo povedala v tem smislu, ne, ki si govorila o te oseb, o tvojih oblikah bega ali boja, ne, acting in, acting out, bi jaz rekla v svojem travmatskem izrazu.
Da vrnemo na vznoter.
Ja, in kakšne posledice to povzroči za naše najbližje. In se mi zdi, da ti si pač rekla ljudje, ne, ampak istočasno si pa govorila o svojem možu, pa ni to zdaj, da je kakšna sodba ali karkoli, ampak valjda je gre za ljudi okrog nas, ampak se mi zdi, da najbolj je pa, bom rekla, ranljiv del, takrat, kada pride do ljudi, ki jih v resnici imamo radi, ne, ki jih nočemo prizadeti svojim obnašanjem. Ali pa, in tudi tlele spet eno vprašanje, Metka, zdaj ne vem, kako bomo to naredili, so što ti podelila, ampak je tudi vprašanje, mogoče, ki bi ga radala ven, ali pa bomo videli, če bomo odgovorili, ga damo v prostor. Ne, in upam, da mi že ni ušel. ja, pa mi je ušel, evo. Mogoče sem spomnila, ne, ampak Sabina, nekaj si tudi zelo dobro povedala v smislu, ja, ušel mi je.
Tle ta reaktivnost, ne, kako smo lahko reaktivni navzven, ne,
ja.
Kako lahko na nek način pobegnemo,
ja.
Pa hkrati, ja, nekako, tudi naši recimo otroci ali pa ti ljudje, ki so nam res ljubi, ki so nam res bliz, kako učinek ima to na njih, pa spet nekako, da odzamemo ta pritisk. Ne gre za to, da smo popolni. Ne, ponavad nekako delujemo iz tega, kva zmoremo, oziroma česa ne zmoremo v tistem trenutku. Ne delujemo iz nekje pozitivne namere običajno, ne, ali pa nekako zelo nezavedno. Tu če izpade nekje, da ni ustrezno. Ne, ponavad tega ne rečemo tako, a zdaj bom pojest le žleht in zlobna do drugega, ali ne, tako škodljiva do drugega. Ne, tudi če pride do takih nekako naših odzivov, je ponavad to res iz neke naše stiske in nekapacitete, da bi v tistem trenutku, tudi cela fiziologija je recimo v ozadju, da bi nekako zmogla odreagirati drugačno.
Ja, tako, ne, vse počas, pa se niti ni tako važen, se stvari itak je toliko drugih stvari. Ampak ne, ko si tudi ti Sabina povedala, ne, kako to kar gre skozi, ne, in da je občutek, da ne moreš v tistem tega kontrolirati. In seveda je cela, je razumevanje, zakaj je to tako in zdaj ne bomo šli v to danes, mogoče zdaj drugič, ampak...
Ampak gre za to, da se vse da kaj s tem naresti, no, jaz bi to vse tukaj mogoče dala tudi na mizo, ne. To ne pomeni, da smo nekako žrtve naše preteklosti, pa spet ne bi spet pohotila na ta način, da mi povsem v celoti sami vse kreiramo, ne, tle mi je zelo krasno bilo, tako, kot Sabina rekla, da so ustvarjamo, ne, oziroma, da smo si zrcala en drugemu sami znotraj sebe, ne, kako je to nekako ena prepletena mreža, ne, naših odnosov, interakcij, komunikacij in mogoče bi tle le vse uštulila ta svoj del.
No, dej, a si že, si a si že povedala vse, kako ti to? A si to mislila?
Ja, tako.
No,
ja,
super.
Nekaj je mene motiviralo, ja, nekje no, za tudi ja. Potapljanje vase, ne? Mislim, mm-hmm. za ta deep diving, ne? Mm-hmm. za tako globinsko potapljanje, včasih res na dih. In ja, ne, tukaj bi se tudi zelo navezala, ne, nekako ja, gotov bolečina, nemoč, obup, ne, tista obupanost recimo v odnosih, ne, recimo v odnosu, ko nečesa nisem zmogla v odnosu, ki mi je bil nekako zelo drag, ne, predvsem, ja, nekako gre tukaj seveda za odnos mati hči v mojem primeru, ali pa, ne, recimo, ja, v teh partnerskih odnosih, ne, ki je bila tudi ena taka obupana potreba želja, po ljubezni, po bližini, ne, po eni taki, mislim, ja, tako, ko smo že prej imeli, koliko je to pomemben, da se čutimo čutene, da se čutimo razumljene, ampak že v osnovi, da se čutimo nekje spoštovane, ne, a je ta prostor nekako, da si upam, ne, prideti s tem, kar sem, oziroma, da čutim, da lahko pridem, da je dejansko nek odmev, da ni to ono zrcalo, ne, tako, kot ti sam, recimo, sterilno, tehnično naredi nazaj, ne, tvojo podobo, ampak da je to nekje v drugem pristal, da je v drugem to nekak preživečen, mislim, da je to nekak nekaj organskega in da me drugi res zaznava in čuti in mi to daje nazaj, ne. Ja, nekako te bolečine, ki so bile vezane na to, ne, da se nisem čutila mogoče tako, da bi, ne, dobila nazaj res en tak živ stik, ne, ali sem zaznavala kot eno kritiko, ne, ali sem zaznavala v drugem kot nek odmik, ne, če se jaz približam, se drug odmakne, ali je to neka taka igra približevanja, odmikanja, ne, ghostanje, tako, ko se dan danes tudi rado reče, ne, še pridem z svojimi čustvi, z neko svojo večjo intenziteto, svojo željo, svojo potrebo, svojim hrepenenjem, ne, dobim duha,
mrkne,
ne,
drugi oziroma, mrkne.
Drugi mrkne, se drugi radikalno odmakne, ne, nekoga več ni. Ne, disconnect, tako, ko se tudi danes reče, ne, mislim, se uporabljajo ti izrazi, ne, nekako se odklop. Skratka, vse te situacije, ne, ne, ali te nekako oblike enega, bom rekla, zanemarjanja čustvenega, ne, oziroma izogibanja nekako ene zavrnitve, zapustitve, ali pa po drug stran, ne, na nek način te psihološke, bom rekla, zelo grobo izraz bom uporabila, zlorabe, ne, enega nasilja čustvenega v tem smislu, ne, ki si podeležen. Ko prideš recimo z nečem, ne, pa dobiš recimo nek sarkazem, cinizem, neko nerazumevanje. Skratka, te situacije, ne, tok ene bolečine, nemoči, obupa, brezupa, ne, nekako to, jaz mislim, da je to bilo, če grem tako iskreno vase, zdaj grem zelo iskreno vase.
Vse super.
Ne, in želja nekako res biti, recimo z ljudmi, ki so mi pa dragi in blizni, na en tak, zelo čuječ način, zelo tak caring je v angliščini izraz, ne, tak skrben, negovalen način, ne, ljubeč način, prisoten način, pa spet ne zdaj z nekimi tistimi perfekcionizmi, ne, čeprav to tudi seveda, ne, pride to tudi noter, ampak tako, res biti polno prisotna, naklonjeno prisotna, razumevajoče prisotna, ne, za tiste, ki so mi najdražji, ne, predvsem za tiste, no, oziroma v prvi vrsti, no, prvenstveno, za tiste, ne? Ne samo za tiste, no, ampak takrat je pa to res tako, ne? Nekak zelo težki občutki so povezani, ne? Če recimo, ne? Ko tega ne zmorem recimo za hčero, ne? Če dam recimo ta primer. Ko tega ne zmorem, ne?
Ja, ki si rekla, Sabina, ki si nama vrnala tale klopčič, ne? Kaj pa midve misliva, ne, in sva par stvari že povedla, vsaka zase, skupom, da što ti povedla.
Ja, z veseljem.
Ampak mogoče sem še eno stvar, ki bi jo tle dodala, je pa, da kar jaz opažam, to spet izdela, da nekakjer, da, kako bi to rekla, da klic potem, da si želimo, mislim, da si želimo nekaj boljšega zase, ne, pa da kaj je tist, kar nas pa potem, kar nam odpre to zmožnost ali voljo, ali ne vem, kakorkoli, da začnemo zreti vase, da to še ne pomeni, če nekdo ne pride po pomoč, da nima tega klica. Ne? Oziroma, da če nekdo navzven mogoče ne pokaže te naravnanosti ali pa se navzven tako vidi, da pa v njegovem srcu noter ni hrepenenje potem. Ne? In jaz bi res rada to dala ven, zaradi tega, ker velikrat se nam zdi, ko opozujemo druge ali pa tudi sebe, ali pa predvsem druge, ne, ko smo na tej strani, ko dobimo kaj, kar nam ni v redu, ne, da to še ne pomeni, da na drugi strani tista oseba mogoče ni v stiku s tem, da bi rada boljš naredila. Ne. In da je pač le odvisen, da enim pač, in tle je spet boga enih razlogov, zakaj to tako, da eni lažje potem poiščemo pomoč navzven in seveda je tle to povezan z upanjem, koliko lahko zaupamo in koliko se lahko odpremo, kar je spet del preteklosti.
Naše socializacije, ja. Ja.
Tako da eni pa pač nekako ne premorejo ali pa jim je težko se na tak način izpostaviti in se mi zdi, da za take še toliko težje. In jaz bi sam rada nekako čutim, jaz čustujem z ljudmi, ki imajo to vse, ampak nekako ne morejo se pokazati in ne morejo recimo poiskati pomoč, zaradi tega, ker je ta to nezaupanje, toliko, bom rekla,
nekaj okrnjeno. Nekaj osebnega, pa jaz bi vse tukaj mogoče to dala še kot istočencu, ja. Ta kulturni, družbeni vidik, ne? Recimo, se šele v zadnjih letih, recimo, da se malo bolj odprto pogovarjamo o vseh teh stvarih, si dovolimo, ne govor tudi, da smo nekako šibki, ranljivi, imamo ene težave, izzive, ne. Mogoče predvsem za moški spol, ne, živimo vendarle še vedno zelo globoko patriarhalno v okvirjeni družbi, je to še toliko teže, ne, ker smo prej že nekako tudi to temo načele, ne, ta aspekt načele, ja, koliko se je moškemu mogoče, ne, pa nočemo zdaj biti stereotipni, ne, ampak koliko ja, ne, mogoče starejšim generacijam ali komorkol prideti s temi svojimi tudi vsebinam, ne, stik znotraj sebe, zunaj sebe, ne, nekaj je vezan pa čisto neko, bom rekla, družinsko okolje, primarno okolje, ne, potem pa tudi pot, po kateri smo hodili, ne, kot moški, ženska, kot manjšina, kot tle je toliko enih identitet, ne, in okvirov in kontekstov, skozi kjer smo šli, ki tudi na nek način bi rekla, da potem krojijo, so krojijo, ne, koliko smo pripravljeni nekako, ali zmožni, ali ne, v tistem trenutku, ne, kljub temu, da je lahko zelo globoka želja in hrepenenje, ne, to sem ful hvaležna, da si to odprla, ne, ker to ne pomeni, ja, eni smo pa zdaj tako fajn, ker, ne, v sebi vrtamo in smo tako odgovorni, ne, eni pa sam po drugih rupavsajo ali se umikajo, nikakor ne bi želela, da to izpade na ta način obsojajoče, ne, absolutno ne.
Ampak mene pa vse en zelo zanima.
Izvolje.
Sabina, tvoja izkušnja.
Hvala vam, ker ste tako odprto delili svoje izkušnje in svoje poglede in tudi tako čuteče v bistvu do sebe. Ker včasih je težko nam biti samim sabo. No. Se mi zdi, vsaj meni je tako, pa mogoče tudi zaradi tega, ker sem preomenila, zaradi te zvezanosti telesa, ki tako čuti, no, da mi je bilo včasih tako težko tako čutiti, da sem potem iz tega vidika si rekla pri določenih pač dogodkih ali pa soočenih skozi osebe sami sabo, ne, da si želim pa tle priditi stvari do dna. In to je recimo en tak pogon, moj osebni pogon, zakaj brskam. Oziroma, zdaj že zmeri manj brskam, moram priznati. No. Se mi zdi, da zdaj kar prihajajo stvari malo bolj do mene. Ne? Včasih sem jih dosti bolj iskala, dosti bolj sem se jaz navzven odpirala na nek način, ne? Dosti več sem želela vedeti, recimo. Zdaj pa, kadar sem v določeni stvari, recimo, da premišljujem ali pa, da se me kakšna stvar dotakne, je nekako tako sem naredila neko osnovno nastavitev v sebi ali pa nek klic, recimo, v neko kvantno polje ali karkoli že to je, kar je okrog nas, to nezavedno, da si sam zaželim mogoče pa pride potem kakšen YouTube posnetek ali pa pride recimo povabilo na podcast ali pa pridejo take stvari, ki mi tudi men osebno pol dajo neke odgovore. Ne? Tudi danes recimo kavaju poslušam, dobivam zase ogromno enih odgovorov. In to se mi zdi tisto osnovno, kar si tako lepo prej rekla, tudi ti, Karima, na nek način si priznati, kje si. Da nič ni narobe. Tudi če veš, če čutiš ta klic v sebi, pa čutiš, da ni še čas, da ga izraziš na vzven. Ali pa tudi, če se odločiš, recimo, ena meni zelo blizu, intimno blizu, ena oseba moškega spola, ne, je rekel, jale, jaz če začnem brskati po sebi, jaz ne vem, kaj je tle noter, jaz se ne bom znajdel. In zato, kolikor lahko trenutek za trenutkom, pa niti ne z mojo pomočjo, ampak dejansko samo, da sva tam s tistim, kar pride, da pač v tistem trenutku delaš s tistim, kar je. Ne? In se je prav odločil zavestno, da noče, me recimo zelo podpira, ker mi je res zelo blizu, ampak noče iti globoko vase, zaradi tega, ker ve, da je tam neka nevarnost. In mogoče nezavedno to ve, pa je pol zavestno uspel ven dati, ampak jaz zelo spoštujem to njegovo mejo. Zelo, zelo. In to se mi zdi tudi tisto, ko začnemo druge spoznavati na nek način, tudi kje imajo oni svoje meje. Ne? Lahko tudi mi sami sebi bolj avtonomno ali pa tako stabilno rečemo, ok, sej, mogoče je pa tle tudi ena moja meja. Ne? Sej, mogoče pa jaz tudi v točno to zdaj ne moram iti v tem trenutku. Mogoče bom lahko šla že čez 2 ure ali pa čez 2 dni ali pa čez 2 tedna. Ampak v tem danem trenutku ne moram. Preveč bolečine čutim, preveč je tukaj zame. Ali pa obratno, ne? Kadar pride preveč veselja, ko pride preveč ekstaze, ko tudi vemo, da nekaj ni naravno. Ne? Meni se zdi ta neka meja, recimo pri mojem telesu pa pri moji komunikaciji, ko smo že delile izkušnje, tisto, kar čutim v danem trenutku, da je v mojem telesu neko umirjeno, ok stanje. A ne? V kjerokoli smer gre, v eno, v to bolečino ali v drugo, ki je neke vrste ekstaza ali pa celo preveč veselja ali pa preveč, ne? Kjerkoli je karkoli preveč, jaz vem, da takrat nisem čist takole v sebi. Ne? Se pravi, nekaj se dogaja v mojem polju, v nezavednem polju, kar se mi kaže in prihaja navzven. In jaz ne vem, sicer travmo vedno usmerjamo v tisto, kar boli, se pravi tisto, kar je nekak manko ali pa kar pride ven kot neka bolečina. Ampak jaz čutim to neravnovesje na podoben način tudi s tistim, kar je preveč v smislu neke ekstaze, kjer se ne čutim, da sem jaz, kjer se ne čutim, da jaz lahko v tistem danem trenutku zares komuniciram iz sebe, tako kot zdaj z vama. Zdaj recimo samo sebe čutim kot, ali pa zaznavam kot, da sem stabilna, da sem v sebi. Ne? Recimo, kadar pride včasih, pride kakšen občutek, ki je podoben zaljubljenosti ali pa nekemu, recimo, če se v službi s kakšnim uspehom soočima. Ne? In vem, da je takrat so pač ne, unikorni, pa mislim, ni da ni, ne? Pa maurice, pa ne? To je neka ekstaza v telesu, ki tudi vem, da gre pa v drugo smer preveč. Ne? In tudi isto je nekaj, kar se uravna potem. Ne? Kaj je zdaj mogoče sporočilo? Tudi te ekstaze se vprašam. Ali pa kaj je tisto, kjer je mogoče, za koga še praznujem v tistem danem trenutku? Ne? Mogoče so pa, ne vem, ker zdaj recimo nismo še nič omenile, zdaj smo se zelo sreotočile na to življenje. Ne? Ampak določene stvari mi tudi podedujemo. Mi jih podedujemo in fizično in tudi v teh energijski ovojnici v resnici, a ne? Se pravi, nekaj, kar se je dogajalo moji mami, mojemu očetu, moji babici, je zapisano v meni. In včasih je tudi to del nezavednega. Ne? Seveda je mogoče del vzorca, ampak dokler ne vidimo tega, ne vemo. In mogoče tudi te ekstaze oziroma ta presežna stanja, ki gredo v drugo smer, tudi naznanjujejo nekaj, kar ni avtentično, ni naravno, ni zares jaz v tem danem trenutku, čeprav seveda, kot ljudje smo dosti bolj nagnjeni, da ta fina občutja, ne, tudi če so presežna, lažje, ne, ali pa bolj sprejemamo, ali pa se nam zdi celo, da jih moramo včasih malo loviti, a ne. Ampak čekaj, zame je neko zelo naravno.
Jaz bi se zespitno napisala, da imamo še kakaj nove teme.
Dobar je, da imamo kamere.
Imamo še 10 minut.
10 minut, ja, ker bo toliko istočnic spet, tako da mogoče tlele mičke nastavimo.
Okay.
Jaz, jaz ne vem, kako se bomo zmenili zdaj.
Ja, kako se bomo zmenili?
Jaz sem v vajnih rokah, in se prepuščam.
Ne, jaz bi pač, glede na to, da smo omejene s časom, mislim, spet hvala Sabina, tako si zelo bogat sogovornik, sogovornica, pardon. In moram reči, da kad te poslušam, vse se poznava, ne? Z Metko se vem, da se bolj poznata, ne? Ampak vse en, sem kar zelo inspirirana, ne? Iskreno povedano zdaj, prav res. In daš tudi toliko enih istočnic, ne? In tudi tako poglobljeno stvari gledaš in ja, kakor si rekla Metka, ali pa tudi jaz, mislim tako, da jaz sama sebe redko najdem v vlogi, da imam toliko pod vprašanj. In se, vemo, da pač to ni moje področje, da sem, to je zame čist nova situacija, da sem jaz tlele kot nekdo, ki sprašuje, ampak nekak pri tebi, Sabina, res je to prav fajn čutiti. In tako da gre istočnica v smislu tega, da bi kaj jaz unesla kot svoj pogled, ki si pač sploh, zdaj, ki si se toliko nanašala na ta dva pola, ne? Se mi zdi, da je to taka zelo pomembna tema, tudi z vidika travme.
Zelo.
Ne? In mogoče tudi par stvari mogoče bi povedala, pa da ne bo predolg, plus to, da so še zraven vprašanja. Ne? Tako da jaz bi zdaj to Metka zaenkrat...
Jaz bi se še to rekla, ja, jaz bom tudi eno stvar naznanila. Ne?
Ti naznan, zdaj bova pa videla, ja,
legitimnost tega nekako, da ne, mislim, tudi prepoznavanje, ne? Mislim, jaz bi tako dala nek tak appreciation, ne? Neko cenjanje, če nekdo pride do tega, ok, tle zna biti veliko men, ne? Nekih vsebin, s katerimi se še nisem zavestno soočil, ali ne, zdijo se nekako strašljive, ne? In super, ne, da to nekako sploh pridemo do tega, ne, v video in da nekako to tudi izrazimo na zven. Ja, ampak tako rada bi, ne, da mogoče bi še kako rekla, če ostane čas, da to ni bau-bau, ne, da to, kar je v nas, ni bau-bau. Že velike, če nekdo pride do tega, ok, vem, da so tle neke stvari, ampak se jih bojim, ne, ok, Pandorina skrinica. Sem to temo bi rada naglasila.
Ne, nekako. A me sprašuje za dovolenje.
Dovolenje, oziroma nekako.
Povej.
Se mogoče. Dajem znanje, dajem na mizo.
Se mogoče en zem.
Maš tri minute. Mogoče šest minut.
Ne, daj, začni ti za tole.
Ne, se mogoče, če kar...
Ekspozija po kontrakcija, ne, ta tema mene tudi je zelo nagovorila, ki si jo ti odprla.
Jaz bi pa vse en zdaj, ki je Sabina najna sogovornica.
Ja, mislim, da nekako te dve temi mogoče, jaz se ne, da jih mi dve, da jih imamo, da te dve temi mogoče imamo tlele.
Ne, se ne vem, kakšna je njena tema, ker ona je dvignala roko in bi rada nekaj povedala.
Ja, jaz sem hotela reči, da recimo to naglaševanje, ne, ki si rekla, ja, se je v redu, če ne moreš v tistem danem trenutku, pa da si rečeš, ne morem v tistem danem trenutku, ampak da to ni noben bau-bau. V bistvu ne vemo, kakšen bau-bau je sploh tam od spodi, ampak kar pa jaz opažam, pa je, da življenje nas točno skozi te bau-bave vodi. Nič nam ni izpuščeno. Ne? Kadar se ti nečesa dotakneš enega od teh bau-bavov, pride, ali pride po levi, ali pride po desni, ali pride v službi, ali pride, kadar ti prideš v stik z nečim, kar je že zrelo, da pride iz nezavednega na zavedno raven, ne, ta, kar kol je že ta bau-bau.
Zdi se bau-bau.
Zdi se bau-bau, ampak tako. V resnici je že tam. Ne? Ta ne bo šel nikamor. Ta bo pol pač skozi neke situacije pršel in bo mal s tabo začel plesati, mal aikido, mal, ne, ono, kar koli pač mu boš ponudil, ne, v danem trenutku. In dejansko na ta način sami sebe res je zdravo, da ne gledamo, kot da smo bau-bavi. Ne glede na to, koliko je tega od spodi, ki se nam zdi, da je ta ledena gora, da je tako malo mogoče na vrhu nekaj, kar je zavedno, pa vse ostalo nas, ne, delamo po nekih nezavednih vzorcih ali kukarkoli. Se mi zdi, da je življenje samo tako stkano, da dejansko nam ves čas odkriva tisto, kar v danem trenutku je tukaj, je pristno, je prisotno, je z nami in ni da bi človek sploh bežal od tega.
Ne samo to, Sabina.
To pa je vprašanje. Ja, to pa je pač zmožnost vsakega posameznika.
Ja, do sebe, do drugih. Ne.
To, kar smo prej govorili, ena, zame recimo osebno, je bilo veliko, kot da so se malo odprla vrata moja lastna do stika do same sebe, s tem, ko sem začela razumevati druge. Ker sem rekla, ok, sej mogoče pa tudi on ali pa ona, ki eksplodira v dani trenutku, a ne, jaz ne vem zgodbe, jaz ne vem, kaj, s čim se je ta oseba tist dan soočala, jaz ne vem, s čim se sooča generalno v življenju. A ne. Pak zdaj v danem trenutku smo tukaj in jaz ne moram delati s to osebo, jaz lahko delam samo sabo. Jaz lahko v tistem danem trenutku samo rečem, ok, ta bes, ta izbruh zdaj, ki se je zgodil, mene boli tukaj, ne, ali pa ne vem, začel me trgati v desni roki, pač to so neke fizične zaznave, lahko rečem, zraven čutim žalost, ne, da grem v neke občutke ali pa jezo ali pa karkoli tega je in zraven potem počasi prihajam tudi do tega, kaj mogoče je od spodi. To so te mikrokorakci, ki jih lahko z opazovanjem sami sebe ves čas delamo. Ne? To ni neka visoka znanost, to ni kvantna fizika. To je to, kar imamo tle. Mi imamo celo orodje tle, mi imamo zaznave v telesu, mi imamo misli, ki prihajajo. En intuitivni del misli tudi, ki prihajajo. En del je pač se nanaša čisto iz tega, kar smo naučeni ali pa kar imamo na voljo nekega znanja. Tako da vso opremo imamo tukaj. In ti baobavi niso baobavi, ker dejansko, ko pridejo, so že tukaj, ne? Niso več baobavi.
Ampak včasih se mogoče zdi, da gremo res v nek ogenj, ne? V nek pekel, ne? Ali pa v nek led, v neko čisto ledenico. Mogoče ta del se zdi tudi nekak poslušanja svojih občutkov, ne? Lahko tak grozeč.
To je vedno težje, ne? Vedno je težje takrat, kadar pride en tak velik paket nečesa.
Intenziven,
to opažam pri sebi, zelo intenziven, mogoče tudi z velik različnimi izzivi v praktičnem, fizičnem življenju, a ne? Da se ti hkrat dogaja neka stvar v službi, hkrat se ti dogaja neka stvar doma, pa še s prijateljem, pa še z nevenkom in je ta paket res velik. Ampak potem, čez čas, ko lahko malo že pogledaš z razdalje, mogoče vidiš, da je to bil en paket celo. Ne? Celo tako se odkrivajo te stvari skozi komunikacijo, skozi tem, ki v bistvu jaz komunikacijo jemljem zelo široko. To je celoten naš stik s svetom. Ampak, da se zgodi sploh ta stik s svetom navzven, je prvotni naš stik s samim sabo. In v bistvu ta odzven navzven je potem ta komunikacija, ki jo dajemo navzven.
Mi zdi, da si to zelo lepo povedala. Gledal, da se tudi približujemo koncu, jaz bi sam pa nekako povzela, kar si spet ti rekla, kar se me dotaknil, ne? Ko si pač nekako, vsaj jaz sem v tem trenutku čutila, ko si pač povedala, da nekako, kada je neko zaupanje prisotno, ali pa vsaj jaz sem v tem trenutku to v tebi čutila, da stvari pridejo v življenje takrat, ko pridejo in takrat, ko smo pripravljeni na to, da se s tem soočimo. In da nekako takrat, ko to pride, ne, je sicer občutek baobava, ampak če pride, kakor te jaz čutim, ali kaj si hotla povedati, je, kada je, so na razpolago tudi resursi, oziroma neki znotraj ali poiščemo zunaj, ki nam pač, kada smo pripravljeni, da se s tem soočimo. Ne. Predvsem pa tudi ta občutek zaupanja v to, ta flow of life, ne, kako bi to rekla, ne, in da se nam, ne, in to se mi zdi, da je ena taka ful pomembna kvaliteta, če se lahko naslonimo na ta občutek zaupanja, ne, sploh, ko pride do teh tem okrog težav, travm, čustvene stvari, bolečine, ne, da nekako lahko nekak nekaj globega v nas se pridemo v stik, da nekako to nam na nek način služi oziroma če pride, da nekak je z nekim globim namenom, da smo tle, da se povežemo globje samim seboj in najbrž, če bi te zdaj vprašala, če bi pogledala svoje življenje za nazaj, ne vem, če te vprašam, da vsi ti najtežji trenutki, skozi katere si šla, so ti nekje najbrž prinesli tudi ogromno enih daril.
Ja, poleg zaupanja je konstantno prisotno pri meni, je zadnje čase res hvaležnost.
Ja.
In tudi to je tako lepo, ko si omenila prav zaupanje, mi imamo v slovenščini res to lepo besedo, za upanje, ne, se pravi, za upanjem se skriva zaupanje in dejansko je vse čas prisotna to upanje, s katerim smo odprli današnji intimni pogovor. O intimni komunikaciji je, se mi zdi, tisto upanje, ki je v nas, tisto hrepenenje, tisto upanje, ki nas žene na nek način naprej, ne, ki tudi na nek način spodbuja življenje, da se odvija tako, kot se odvija. Je naš doprinos lahko temu še ta za, ne, za, da začnemo zaupati temu, kar se odvija. In je to eno izmed kvalitet, ki se mi zdi, da ne glede na to, koliko smo, koliko brskamo ali pa ne brskamo, je tam zunin je ves čas kot neko orodje lahko tudi nam zelo lepo na voljo. Tako da ta del tebi hvala, ker si ga prinesla. Ja.
Lepo, ne?
Ni lep za...
Ciljna ravnica.
Ja.
Za približevanje.
Sej, mogoče pa...
Koncu.
Ja, tega, približevanje k koncu. Jaz tudi
današnjega
upam.
Današnjega srečanja.
Ja.
Ne, take misli, kar zdajo. Neko upanje.
Ja.
Ja, tako, upanje, zaupanje. Ravno to, kar se mi zdi, je bistvo, ne? Te naše teme. Pravzaprav si spet spostal odpovoren za upanje vase, v druge, v svet. Ne, in prek tega potem tudi lažji steče nek stik.
Jaz tudi, ne vem, ker jaz se trenutno sem, tudi čutim to hvaležnost, da ob koncu našega srečanja in tako se mi zdi, da mi cel obraz tako gre kar gor v enem tako... Tak občutek ene radosti in jaz tudi upam, zdaj, ko govorimo za upanje in upanje in tako naprej, da bojo tudi naši poslušalci lahko resonirali z neki te energije, ne, tako da to gre vam. Ne, in moram reči, da sem zelo hvaležna, da Sabina si se odzvala na enemu povabilu tako zelo na hiter. Ne, tako stvari se tako zelo hiter odvijajo, ne. In tudi, kar čutim zdaj za zaključek, da bi povedala, da imam nekako kar željo, da to nekje ponovimo, ker se mi zdi, da je
nadaljujemo,
tolk, da nadaljujemo,
nadaljujemo tako,
v kakršnikov obliki, no, ker se mi zdi, da je en, da je, ne, da je tako bogato, bogat space ali pa prostor se je ustvaril med nami tremi, v smislu izmenjave svojih osebnih izkušenj, znanj in da je to tako dragocen, da lahko na tak način podeliš čas, prostor, svojo energijo z nekom in še recimo, koga inspiriraš. Ne?
Ja, da damo še neke misli. Ja, tudi jaz čutam en tak velik potencial v tem našem. En živ prostor, en zelo živ prostor med nami. Zelo iskriv prostor med nami. Ja, tudi čutam eno veselje in hvaležnost, da te stvari delimo mi, ne, da jih delimo še z širšo publiko. Da nekako odpiramo te teme. No. Tle čutim eno veliko hvaležnost. Da lahko o teh temah govorimo, jih odpiramo tudi na neki, bom rekla, bolj kolektivni ravni. Da ne ostaja to sam recimo, ne tako, kot imamo medve ali medve tudi znotraj teh prijateljskih pogovorov, ampak da nekako te teme, ja, mogoče tle, da se tukaj začne neki premikati tudi v tem širšem kolektivu. Razpirati nekako, da te baobave, ne, da je manj duhov, manj duhov, manj baobavov, ne. Ja, nekako, da je ta naša mreža tudi medsebojnih odnosov in komunikacij in interakcij nekako, ja, tako bolj prepletena na en tak nežen način, na en tak hranilen način.
Ja, in na
da,
ta način...
Da je tudi tkivo med nami nekako tako polno.
Ja, na ta način lahko tudi intimnost postane zelo poln prostor. Ne? V bistvu tisto, kar je mogoče na videz, ko rečeš intima, neko bližino, neko razkrivanje, razpiranje sebe, ne? In mogoče se sliši tako strašljivo. Ne? Mogoče za sama intimnost skozi komunikacijo en bav sama po sebi. Ne? Pak na ta način, kot ste ga razprle vidve in kot smo ga danes skupaj, hvala vama, in skupaj z vsemi vami, v resnici, ker ne, smo v širšem polju zavedanja, kolektivnem polju, tako kot si tudi ti lepo rekla, Mitka. Se mi zdi, da postane tudi ta intima bolj stabilna, bolj polna in tudi hkrati postanemo, se mi zdi, da bolj v stiku. Vedno znova ostanemo ali pa postajamo bolj v stiku sami s sabo, s tem, ko postajamo na ta način v stiku z drug drugim. Se mi zdi, da je to tudi eno veliko bogatstvo, ki nam ga nudijo in naša telesa in zmožnost same komunikacije in se s tem krepi naš odnos, naš intimni odnos do sebe in hkrati tudi naš intimni odnos do drugih.
Ja, to je, se mi zdi, da smo zelo lepo zaokrožali, ko smo z intimnostjo in komunikacijo začeli in nekak Sabina si to zelo lepo nekak zaokrožila in zaključila za to intimnostjo, ne, da smo jo obogatili in jaz bi mogoče izkoristila ta trenutek, da se ti zahvalimo, ne, obi, pa se se bomo zahvaljevali potem, ko bo tega konc.
Ja.
Tako da res najlepša hvala, da si bila tle, tudi hvala tebi, Mitka, da si na tem journeyu z mano.
Ja, jaz veselim, da imamo to skupen. Ja, da imamo skupen.
Da imamo ta skupen popotovanje. Ja.
Skupno dogodivščino. Ja,
in tudi hvala poslušalcem.
Ja, najlepša hvala vsem, ki nas poslušate, ki ste ostali z nami.
Tako da do naslednjič.
Hvala.